มีรถตู้มาจากไหนแล้ววันนี้ก่อนแก่นอุบลเมื่อก่อนเรียนธรรมะต้องไปภาคอีสานครูบาอาจารย์อยู่อีสานส่วนใหญ่เป็นภาคอีสานนะหลวงพ่อจะคุ้นเมื่อก่อนเดินทางบ่อยแต่ละเส้นทางไม่มีครูบาอาจารย์แต่เส้นอีสานใต้เนี่ยหลวงพ่อไปแค่สุรินทร์ถัดจากสุรินทร์ไปที่ศรีสะเกษก็มีหลวงปู่ศรีอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ดุลแต่ไม่ได้ไปหาท่านเลยไปถึงอุบลก็มีหลวงพ่อชาก็ไม่ได้ไปหาท่านท่านไม่สบายสอนไม่ไหวแล้วไม่ได้ไปทางอุดรก็มีเยอะสกลก็เยอะหนองคายไปถึงเมืองเลยเยอะแยะเลยครูบาอาจารย์ทางมุกดาหารทางอะไรนี่ก็มีกระจายกันอยู่เมื่อก่อนไปเรียนนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์ไปเก็บมันหยุดไว้ไม่ไปเที่ยวที่ไหนแล้ววันพักหยุดพักผ่อนอะไรเงี้ยไปแต่วัดบางที่ไปถึงแล้วไม่มีรถเข้าไปต้องเดินไม่มีเดินกันนานอุตส่าห์ไปนะพยายามอยากได้ธรรมะยังดียุคที่หลวงพ่อเข้าวัดศึกษาธรรมะนะโอกาสเข้าถึงครูบาอาจารย์ยังมีรุ่นหลังๆหลวงพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสนะอย่างหลวงพ่อยังได้ไปเรียนกับหลวงตามหาบัวหลายรอบเข้าไปถึงท่านไม่มีใครกันหลังๆไม่กันก็ไม่ได้นะคนเยอะเกินมาถึงวันนี้ครูบาอาจารย์เหลือน้อยเหลือยังไม่กี่องค์ที่เรามั่นใจได้ว่าสอนไม่ผิดไม่มากมายเหมือนเมื่อ30-40ปีก่อนนี่พอเราไม่มั่นใจว่าเรามีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่ช่วยเราได้สิ่งที่จะมาทดแทนนะคือโยนิโสมนสิการเพราะกัลยาณมิตรนะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของอริยมรรคแล้วอีกคราวหนึ่งท่านก็สอนว่าโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของอริยมรรคแต่เดิมพระนนท์เป็นคนทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เห็นว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของอริยมรรคพระเจ้าบอกไม่ใช่เป็นทั้งหมดเลยถ้าเราครบปาปมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรมิตรที่ชวนกันทำชั่วเนี่ยไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลเลยบอกว่าแสงเงินแสงทองเป็นเครื่องหมายแรกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นความมีกัลยาณมิตรก็เป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรคแต่ก็มีธรรมะอีกบทหนึ่งท่านบอกว่าไอ้แสงเงินแสงทองเป็นเครื่องหมายแรกของพระอาทิตย์ว่าจะขึ้นแล้วโยนิโสมนสิการเป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรคท่านสอนไว้สองที่ในธรรมะสองเรื่องงั้นสองเรื่องนี้สำคัญมากมาถึงวันนี้เราไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรเราจะไว้ใจส่งเดชไม่ได้เพราะเราไม่มีภูมิรู้มีตาก็ไม่เหมือนตาไม้ตาอะไรเงี้ยนะมองอะไรก็ไม่จะรู้ไม่รู้ไม่เห็นนะมีหูได้แต่ฟังข่าวลืออะไรเงี้ยไม่ได้ฟังว่าท่านนี้แสดงธรรมะแบบไหนอะไรยังไงธรรมะอยู่ระดับไหนเราแยกไม่ออกกระทั่งพระจริงหรือพระปลอมสอนเรายังแยกไม่ออกเลยธรรมะที่แสดงนั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราก็แยกไม่ออกเราไม่มีความสามารถที่จะแยกได้เลยว่าใครคือกัลยาณมิตรที่สอนธรรมะเราแล้วเราไว้ใจได้เพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้ขาดให้เราว่าท่านใดเนี่ยเป็นพระอรหันต์สิ่งที่จะมาชดเชยก็คือ โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นความแยบคายในการสังเกตในการพิจารณาเป็นความแยบคายอย่างหลวงพ่อก็เคยเอาตัวรอดโดยใช้โยนิโสมนสิการมีคราวหนึ่งภาวนานะจิตไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้จิตสงบลงไปดับความดับร่างกายดับอะไรหมดเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวเราก็รู้สึกตรงนี้ไม่มีทั้งผู้รู้ไม่มีทั้งสิ่งที่ถูกรู้ตรงสยนิพพานก็ไปส่งอยู่ตรงนี้เลยคิดว่าอยู่ตรงนี้นานๆแล้วจะนิพพานแต่สังเกตไปสังเกตมานะมันมีการกระทำบางอย่างเพื่อจะมาอยู่ตรงนี้อย่างเราเวลาที่เราไปดูอารมณ์กรรมฐานอย่างเรารู้ลมหายใจสังเกตไหมจิตชอบเลื่อนไปที่ลมหายใจของหลวงพ่อก็เหมือนกันเวลารู้ลมหายใจนะจิตก็เคลื่อนไปที่ลมหายใจเราก็ปล่อยให้เคลื่อนนะพอจิตจะแตะเข้ากับลมหายใจนะเราถอนกลับเลยไม่ให้แตะทวนเข้าหาตัวผู้รู้พอจิตทวนเข้ามาจวนจะถึงตัวผู้รู้นะเราไม่ให้จับตัวผู้รู้แล้วถอยออกไปที่สิ่งที่ถูกรู้ที่ลมหายใจเนี่ยเคลื่อนอย่างนี้นะเคลื่อนอย่างกระทั่งมันหยุดลงไปปุ๊บตรงนั้นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่มีความคิดไม่มีเวลาฟังแล้วดีหมดเลยนะฟังแล้วคล้ายๆสเปคพระนิพพานมากเลยเราดูไปดูมาอันนี้ทำขึ้นแล้วถ้าประเด็นเหลือนิดเดียวว่าทำอย่างเนี้ยมันจะเกื้อกูลให้ไปนิพพานได้ไหมแต่รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่นิพพานเพราะเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาเรายังสงสัยอยู่นิดเดียวว่าทำแล้วมันเกื้อกูลให้นิพพานได้ไหมไปถามหลวงปู่เทศว่าหลวงปู่ครับผมภาวนาแบบนี้แบบนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสมถะหลวงปู่เทศบอกว่าใช่เป็นสมถะแต่เป็นสมถะชนิดที่ไม่มีคนเล่นแล้วคุณไปหัดไว้ให้ชำนาญนะเรื่องของสมาธิเนี่ยมีหลายแบบแต่ว่าไม่มีคนเล่นไม่มีคนชำนาญเรียนท่านบอกว่าผมกลัวติดให้ผมไปฝึกสมาธิอย่างนี้เดี๋ยวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวติดถ้าติดอาตมาจะแก้ให้อย่างเงี้ยท่านรับรองเลยว่าจะแก้ให้ไม่ให้ติดหรอกให้ไปเล่นเราก็เล่นอยู่พักหนึ่งนะเล่นไปเล่นมานะใจมันมีแต่ความไม่แน่ใจว่ามันจะเกื้อกูลให้ได้มาผลในผ่านเร็วๆไหมอย่างเงี้ยวันหนึ่งไปเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์นะโดนท่านโขกให้โดนท่านตวาดเอานะว่านิพพานอะไรมีเข้ามีออกนั้นเราเลยรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางเนี่ยอาศัยความสังเกตนะรู้ว่าไม่ใช่นิพพานหรอกเพราะเราสร้างขึ้นมามีการเข้ามีการออกนะพอหลวงปู่บุญจันทร์ท่านโขกเขาให้นะมันตรงกับที่เรารู้สึกอยู่มันมีเข้ามีออกมันทำขึ้นมามันเป็นสมถะรู้สึกนี้อย่าสังเกตไม่งั้นไปจมอยู่ตรงนี้ตายเลยเราจะเที่ยวเอามาสอนว่าวิธีเข้านิพพานนะมันดับความคิดนึกปรุงแต่งให้หมดเลยด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะตรงกับที่หลวงปู่ดูลสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างวลีที่ท่านสอนเนี่ยมันคือสภาวะจิตของพระอรหันต์บางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าจะต้องทำจิตให้เป็นแบบนั้นจะทำจิตให้ว่างทำจิตให้สว่างทำจิตให้บริสุทธิ์อะไรเงี้ยคืนคิดจะทำนะก็ไม่บริสุทธิ์แล้วคืนคิดจะทำก็ไม่ว่างแล้วความว่างๆที่สร้างขึ้นมาเป็นว่างจอมปลอมเป็นว่างที่คู่กับความวุ่นวายสลับกันไปสลับมาเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็วุ่นเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็ไม่มีกิเลสเดี๋ยวก็กิเลสกลับมาอีกอะไรเงี้ยอันนั้นมันปลายทางนะสิ่งที่เราต้องทำคือต้นทางต้นทางก็คือสมถะกับวิปัสสนาให้ใช้ความสังเกตรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดมีคราวหนึ่งภาวนานะแล้วก็จิตเนี่ยสว่างสบายมีความสุขเป็นปีเลย หลวงพ่อก็สงสัยทำไมไม่เจริญหรือตรงนี้ดูไม่ออกทำไมไม่เจริญขึ้นไปเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทำไมไม่เจริญขึ้นท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตัวนี้เราไม่เห็นเองต้องอาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยเราสังเกตเองไม่ออกแต่ว่ามันเฉลียวใจอยู่นิดนึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงแต่ตรงนี้เที่ยงนะทรงตัวอยู่ได้เป็นปีเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นทุกข์ทำไมตรงนี้มีความสุขพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอนัตตาเรารู้สึกเราทำได้สิ่งนี้มันขัดกับไตรลักษณ์เนี่ยจิตที่ไปว่างสว่างสบายอยู่นะอยู่ได้เป็นปีเลยกิเลสนี่ไม่มารบกวนมีแต่ความสุขมีความสุขเยอะแต่เราเฉลียวใจนะเพราะมีโยนิโสมนสิการเฉลียวใจว่ามันขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนไปถามหลวงตามหาบัวนะหลวงตามหาบัวก็บอกให้ว่ามันดูไม่ถึงจิตหรอกจิตไปอยู่ข้างนอกแล้วบอกตอนนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเลยจิตอื่นนานเหมือนจะแตกเลยเราก็จะมีโยมในโสมนัสิการสังเกตต่อจิตไม่ชอบพุทโธจิตรู้สึกพุทโธเป็นภาระเพราะฉะนั้นพอฝืนให้จิตพุทโธนะจิตอึดอัดจิตเหมือนจะแตกก็พิจารณาว่าทำไมหลวงตามหาบัวจะให้เราพุทโธพุทโธทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตตั้งมั่นแต่ว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นตอนนี้เรานึกว่าเราจิตตั้งมั่นรู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแสดงว่าไม่ใช่ถ้าเราไม่ถนัดพุทโธหลวงพ่อถนัดรู้ลมหายใจก็กลับมาหายใจเลยหายใจพุทหายใจเข้าหายใจออกอะไรไปนะหายใจไปสักพักหนึ่งก็จิตรวมจิตเข้าฐานโอ้ยโง่แทบตายเสียเวลาเป็นปีเลยจิตไม่ถึงฐานมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราเดินวิปัสสนาอยู่อย่างเราเห็นกิเลสพุทขึ้นมานะเราดูมันกิเลสเนี่ยวิ่งหนีเคลื่อนหนีไปพวกเราเคยเห็นไหมกิเลสมันวิ่งหนีได้นะมันจะหนีไปอยู่ข้างนอกเราก็ตามไปดูเรื่อยๆนะไม่ยอมให้คลาดสายตาเราไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกข้างนอกไปแล้วจิตเคลื่อนจากฐานแล้วเราไม่เห็นตอนนี้เราเห็นกิเลสแต่เราไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนจากฐานงั้นจิตเคลื่อนไปปุ๊บไปอยู่ข้างนอกแล้วแล้วกิเลสดับวับไปนะกิเลสดับไปแล้วรู้สึกจิตเรายังถึงฐานอยู่แล้วเราคิดอย่างนั้นนะเพราะสมาธิตัวนี้ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องกลับเข้าฐานอีกแล้วเราไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปดูไม่ออกนะดูไม่ออกอย่างดีว่าสังเกตออกว่าทำไมมันเที่ยงทำไมมันสุขทำไมมันบังคับได้เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการแยบคายในการสังเกตความแยบคายในการสังเกตเนี่ยไม่ใช่คิดเอาเองจะต้องดูว่าสิ่งที่เราทำนั้นสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดูว่าผิดที่ตรงไหนอย่าไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะบางคนมันบอกพระพุทธเจ้าสอนผิดเลยธรรมะพระพุทธเจ้าใช้ไม่ได้แล้วนะทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องพระพุทธเจ้าดำพระพุทธเจ้าขาวเราอย่าไปเห็นเลยอย่างเงี้ยดังนั้นนึกว่าตัวแน่อย่างนี้ไม่เรียกโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยพิจารณาในขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอะไรที่ขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องไม่เชื่อแล้วสังเกตว่าเราผิดที่ตรงไหนรับเราผิดแน่นอนเราไม่ได้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรอกนี่หลวงพ่อก็สังเกตมันผิดจากที่พระพุทธเจ้าสอนทำไมจิตเที่ยงทำไมจิตสุขทำไมจิตนี้บังคับได้แต่ว่าดูไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีโอกาสเจอหลวงตามหาบัวถามท่านท่านมองหน้าเราปราดเนี่ยท่านตอบเลยงั้นหลวงพ่อถึงจ้ำจี้จ้ำใฉพวกเราเรื่องจิตถึงฐานถ้าจิตเราไม่ถึงฐานเนี่ยเวลาเราทำวิปัสสนาอยู่ทีแรกจิตถึงฐานอยู่จะทำไปช่วงหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนจากฐานแล้วไม่เห็นนะแล้วก็อารมณ์ตัวนั้นดับไปเรานึกว่าจิตอยู่กับฐานนะบางทีเกิดความรู้ความเห็นอะไรพิสดารขึ้นมานะเกิดสว่างขึ้นมาเกิดอาการที่จิตแหวกอะไรออกมานะมันหลอกตลอดนะไม่ใช่มรรคผลอะไรของจริงหรอก แล้วคนที่ไปเจอไปรู้ไปเห็นในตรงนี้นะมักจะสำคัญตัวผิดว่าบรรลุมรรคผลบางคนคิดว่าเป็นพระอรหันต์เลยแก้ยากที่สุดนี่คือวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเกิดตอนที่เราเจริญวิปัสสนาอยู่เห็นรูปนามเกิดดับอยู่แล้วสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนไปวิปัสสนูปกิเลสก็เกิดวิธีที่จะแก้วิปัสสนูปกิเลสนะก็คือทำจิตให้ถึงฐานซะพอสมาธิถูกต้องสมบูรณ์นะปัญญาก็จะถูกต้องสมบูรณ์วิปัสสนูมันเกิดจากสมาธิไม่สมบูรณ์ปัญญาไม่สมบูรณ์งั้นพวกเราต้องค่อยใช้ความสังเกตให้มากนะสังเกตให้ดีๆดูสภาวะไปเรื่อยๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมากพอแล้วนะมากพอแล้วที่จะประคับประคองตัวเองไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อน้อยกว่านี้หลวงพ่อมาขยายความเพิ่มเติมให้อย่างเรื่องของสมถะกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อสอนกรรมฐานอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะหลวงปู่ดูลย์สอนประโยคเดียวอย่าส่งจิตออกนอกของเราถ้าบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราก็จะส่งเข้าข้างในหรือไม่ก็รักษาจิตไม่ให้ออกนอกรักษาไว้ไอ้คำว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำเดียวนะมันครอบคลุมกรรมฐานทั้งเยอะแยะนะจิตทรงตัวอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่ได้จงใจนะไม่ได้รักษาไม่ได้จงใจแค่จงใจทำอะไรขึ้นมาก็ผิดแล้วงั้นบางทีครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะท่านโหดมากเลยการสอนของท่านของครูบาอาจารย์รุ่นเก่านี่โหดท่านสอนนิดเดียวเรานะคลำกันเป็นปีเลยหรืออย่างวิปัสสนาเนี่ยถ้าเป็นการทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตวิปัสสนาดูกายก็ได้นะดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูรูปนามธรรมานุปัสสนาก็ได้หลวงปู่ดูลย์สอนให้หลวงพ่อดูจิตหลักของการเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตมีประโยคเดียวจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปประโยคเดียวนี่ภาวนากันแทบตายแล้วเสร็จแล้วเราดูไปเรื่อยๆนะจิตก็พัฒนาไปเรื่อยๆครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านก็สอนต่อบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่พอได้ยินประโยคนี้แล้วท่านถามเข้าใจไหมบอกแม่เข้าใจครับท่านถามเชื่อไหมนะซ้ำเราก็เอือกนะเราไม่กล้าบอกว่าไม่เชื่อใจนะไม่เชื่อยังไม่เพราะว่าเราไม่เห็นเองก็บอกท่านว่าผมยังไม่เห็นแต่ผมจะจําไว้แล้วเอาไปปฏิบัติท่านบอกใช้ได้เอออะไรก็เชื่อก็โง่เท่านั้นเองยังไม่รู้ไม่เห็นจริงหรือเออก็ปฏิเสธก็โง่อีกอย่างนะโง่อย่างร้ายแรงเลยครูบาอาจารย์สอนเราปฏิเสธไว้ก่อนนะฟังไว้แล้วเอาไปลองทำดูว่าจริงไม่จริงเนี่ยบางทีสิ่งที่ท่านสอนนะทำหลายปีอย่างพบผู้รู้ทำหลายผู้รู้เนี่ยท่านสอนเกินที่หลวงพ่อทำได้ตอนนั้นยังไม่ใช่ภูมิที่ท่านควรจะสอนไม่ใช่ภูมิที่ท่านควรจะสอนแต่ท่านจะไม่อยู่แล้วท่านเลยรีบทิ้งตัวนี้ไว้ให้ท่านสอนไว้สองคนนะสองท่านหนึ่งคนหนึ่งท่านหนึ่งคนนี้หนึ่งท่านคือหลวงพ่อพุทธเนี่ยพอเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชจากสุรินทร์มาโคราชนิดเดียวไปแวะโคราชหาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธถามว่านักปฏิบัติไปหาหลวงปู่รอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์บอกหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็พูดเลยนะใครเคยเรียนกับหลวงพ่อพุทธบ้างเคยฟังไหมถ้าจะพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อนะท่านจะทวนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตอะไรเงี้ยนี่เป็นคำสอนสุดยอดนะนี่เป็นคำสอนสุดยอดของการปฏิบัติท่านบอกอย่างนี้เลยนี่คือคำสอนที่สุดยอดแล้วของการปฏิบัติแต่ท่านกลัวหลวงพ่อจะเดินผิดเพราะภูมิเราไม่ถึงที่จะเรียนธรรมะอันนี้ยังไม่ถึงท่านกลัวหลวงพ่อผิดนะท่านก็เลยบอกว่าการทำลายจิตหรือทำลายผู้รู้นั้นนะคือการเห็นไตรลักษณ์ของจิตท่านบอกอย่างนี้นะไม่ใช่อยู่ๆไปหาทางระเบิดมันทิ้งนะเพ่งๆให้ระเบิดนะสติแตกเลยนะบ้าเลย ยังบางคนพยายามทำลายผู้รู้ได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วไปทำลายผู้รู้อย่างนี้จะบ้านะห้ามทำเด็ดขาดเลยถ้าจิตมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตเองท่านบอกว่ามันทำลายผู้รู้ด้วยการปล่อยวางผู้รู้ตอนนั้นฟังท่านไม่เฉยๆยังไม่เข้าใจนี่ท่านเมตตาสูงท่านถือว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ท่านไม่บอกว่ามาเรียนกับอาตมาเสียอาตมาจะสอนให้มาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนต่อให้เพราะหลวงปู่จะสิ้นแล้วไม่พูดสักคำเลยแบบนั้นท่านบอกว่าคุณกับอาตมานะมาทำกติกากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันท่านบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่ดูลย์ก่อนหน้าหลวงพ่อนี่เจ็ดวันครั้งสุดท้ายเหมือนกันที่เจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็สอนท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตชื่อถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ท่านฟังแล้วภูมิธรรมท่านถึงระดับที่จะทำลายได้ท่านรู้ว่ามันทำลายด้วยการรู้ไตรลักษณ์เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์แต่ท่านรู้ว่าภูมิธรรมหลวงพ่อไม่ถึงแต่มารยาทท่านงามท่านไม่บอกว่าท่านจะสอนก็ถ้าบอกอย่างนั้นหลวงพ่อไม่รู้สิหลวงปู่ดูลย์รุ่นโตกว่าท่านหลวงปู่ดูลโตกว่าท่านแล้วท่านบอกอย่างนี้คือล่วงเกินหลวงปู่ดูลแล้วงั้นท่านเลยบอกว่าเรามาตกลงกันนะใครทำลายได้ก่อนเรามาแชร์กันคล้ายๆมาแชร์กันฟังแล้วดีแต่หลวงพ่อไม่ปลื้มด้วยหรอกนะเราก็รู้ว่านี่ความเมตตาของครูบาอาจารย์และความงดงามในการดำรงตนของท่านท่านไม่แสดงความเหิมเกริมตีเทียบรุ่นหลวงปู่ดูลเนี่ยพระกรรมฐานแท้ๆนะงามสะอาดหมดจดน่ารักที่สุดเลยมันจะไม่เหมือนบางพวกนะเก่งกว่าอาจารย์เก่งกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบารมีน้อยเราบารมีเยอะไอ้พวกนี้เหลวไหลใครเชื่อก็โง่แต่คนโง่ในโลกมีมากกว่าคนฉลาดอาจารย์สัญชัยปริภาชกบอกไว้คนโง่เยอะแกก็เก่งนะแกประเมินตลาดเก่งอาจารย์สัญชัยรู้เลยคนโง่เยอะงั้นเราหากินกับคนโง่สบายพวกคนฉลาดจำนวนน้อยจะไปหาพระสมณะโคดมเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้มากๆสังเกตไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนายบุญกับพวกเราหลวงพ่อมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่ดีงามหลายสิบองค์เคยเข้าไปเรียนด้วยหลายสิบองค์ไม่เฉพาะสายวัดป่านะครูบาพรหมจักรสายทางเหนือก็เคยไปเรียนด้วยหลวงพ่อเกษมเขมโกอะไรคนนึกว่าเป็นพระเกจิที่จริงกรรมฐานเก่งมากเลยท่านพูดสองประโยคสองประโยคของท่านครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดเหมือนกันหลวงปู่ดูลพูดสองประโยคก็ครอบคลุมหลวงพ่อเกษมสองประโยคก็ครอบคลุมท่านบอกคิดดีก็เป็นทางเย็นเมื่อก่อนหลวงพ่อไปจำว่าคิดดีก็ใจเย็นแต่มันก็ใจเย็นนั่นแหละเพราะใครมันจะเย็นก็ใจมันเย็นว่าคิดดีก็เป็นทางเย็นเนี่ยจิตอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลนะมันเป็นสมถะมันเป็นทางเย็นสบายเย็นอกเย็นใจไม่ร้อนอกร้อนใจคิดไม่เป็นจะเย็นสบายสภาวะที่คิดไม่เป็นเกิดคิดขึ้นไปเนี่ยคิดแล้วไม่มีตัวมีตนอะไรเนี่ยนะเวลาพวกเราคิดแล้วมันมีตัวตนรู้สึกไหมถ้าคิดแล้วก็ยังเป็นสักแต่ว่าคิดไม่มีตัวตนไม่มีอะไรนะฉะนั้นน่ะเข้าถึงพระนิพพานจะเย็นสบายเย็นสบายตัวนี้เข้าขั้นดับสนิทเลยคิดไม่เป็นจะเย็นสบายนะดับสนิทก็คือตัวพระนิพพานว่าฟังสองประโยคเราเข้าใจตอนที่หลวงพ่อเกษมแสดงธรรมอันนี้เข้าใจนะไปหาท่านเทศก็เอ้ยก็ไปเขาใครอยู่ในแล้วนะฟังแล้วปวดใจไปตอนนั้นไปกลางคืนแล้วเริ่มเป็นวันพระเราไม่รู้กติกาท่านว่าวันพระท่านไม่รับแขกแล้วเราไปสะดึกเลยนะไปสัมมนาแล้วกลางคืนเขากินเลี้ยงกันเราหนีจากการกินเลี้ยงไปวัดเข้าไปหาหลวงพ่อเกษมคนเต็มเลยคนเต็มสุสานไตรลักษณ์เลยเราไม่รู้ท่านอยู่ตรงไหนด้วยนะไปนั่งจุมปุ๊กอยู่ใต้ศาลาหนึ่งใต้กุฏิอะไรไม่รู้สักพักหนึ่งลูกศิษย์ท่านก็มาบอกว่าวันนี้ท่านไม่รับแขกนะลูกศิษย์ท่านเดินมาบอกเลยวันนี้ท่านไม่รับแขก เพราะว่าท่านตั้งสัจจะวันพระไม่รับแขกเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอนั่งภาวนาเพิ่งมาถึงยังเหนื่อยๆเนี่ยหายเหนื่อยได้จะกลับเราก็นั่งภาวนานะก็นึกถึงท่านท่านภาวนาไงนะอยากรู้อยากรู้ท่านกั้นไม่ให้รู้นะกั้นเราก็พยายามเจาะอย่างเงี้ยสุดท้ายหลายรอบนะท่านเลยอัดตู้มมานะพลังฝึกปรือของเราตอนนั้น20 ปีพลังฝึกปรือของท่าน60 ปีนะตู้มมานี้ตัวแข็งเลยนะตัวแข็งเลยถูกพลังที่เหนือกว่านี้อัดออกมากระดิกไม่ได้ตัวแข็งแล้วทำไงหลวงพ่อปล่อยเลยนะทำจิตสบายหลวงพ่อครับยอมแพ้แล้วครับท่านก็ปล่อยนะน่าจะพักให้ลูกศิษย์มาตามลูกศิษย์ก็สั่งว่าวันนี้วันพระท่านไม่รับแขกให้ไปนั่งที่ระเบียงกุฏิท่านระเบียงท่านเล็กนิดเดียวกุฏิท่านก็เล็กนิดเดียวขึ้นไปนั่งคนเดียวก็แทบเต็มแล้วบอกว่าเดี๋ยวท่านจะเปิดประตูออกมาเป็นประตูไม้ท่านจะนั่งอยู่ข้างในห้องไม่ออกมาคุณก็อยากเข้าไปในห้องท่านนะถือว่าไม่ได้เข้าไปถือว่าไม่มีการรับแขกนะเนี่ยความอัศจรรย์ของท่านนะเข้าไปถึงเราก็ไปคุกเข่ากับตบมือท่านก็เทศให้ฟังคว้าใหม่มาเลยก็เอ้ยกอไก่เขาไข่อยู่ในเล้าฟังแล้วปวดใจจนถึงหอนุฮกสาโตแล้วท่านก็ท่องกลอนไหว้ต้นโพไหว้ตัวหนังสือไหว้อะไรต่ออะไรไปเรื่อยเลยเราฟังนึกในใจบอกท่านรู้ว่าบอกท่านแล้วท่านรู้บอกว่ายอมแพ้ท่านเลิกเลยบอกหลวงพ่อเทศแบบนี้ให้ผมฟังนะไม่เป็นไรนะอย่าไปเทศอย่างนี้ให้คนต่างชาติต่างศาสนาเขาได้ยินนะเขาจะดูถูกศาสนาพุทธดูสอนพระด้วยนะกำเริบมากเลยนะรู้สึกกลุ้มใจมากเลยถ้าท่านเทศจนสะใจแล้วนะคือสะใจให้จิตเราเนี่ยเละเทะไปหมดแล้วนะคิดไม่ดีแล้วนะคิดกลุ้มใจเต็มที่ท่านหันมามองแล้วยิ้มหวานใส่เลยนะคิดดีก็เป็นทางเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายใจนี่เย็นเฉียบเลยนะเข้าที่เลยว่าธรรมะอยู่ตรงนี้เองที่เหลือหลอกเรานะหลอกให้เราแกว่งก่อนเสร็จแล้วเราก็กราบท่านเสร็จภารกิจแล้วได้ธรรมะแล้วจะกลับแล้วท่านยังไม่ทันจะปิดประตูเลยกราบท่านก็หันไปคว้าปีบมานะงัดมีเหล็กมางัดนะแจกคุกกี้แจกคุกกี้เราสวยโอกาสเอาเยอะหน่อยดึกแล้วแล้วท่านก็แจกลิปบิ้นตัดลิปบิ้นให้มาหนึ่งแดงแจกเลยพอแล้วท่านก็ปิดประตูหลวงพ่อก็นั่งกินคุกกี้ดึกแล้วนี่ชักหิวแล้วกินคุกกี้คนเนี่ยฮือเข้ามาเลยขออะไรขอคุกกี้หมดแล้วโง่ยังเลยใครเขากินกันเขาเอาไปบูชาไม่ได้ไงเชื้อราได้ขึ้นสิใช่ไหมเราทำถูกแล้วของกินแล้วต้องกินสิลิบบินนะมีพี่คนหนึ่งอายุ60แล้วเกษียณแล้วแต่ว่าราชการเนี่ยมันไปเกษียณ30 กันยาอันนี้อายุ60นะแต่ยังไม่เกษียณยังไม่ถึง30 กันยาแกไปด้วยกันกับหลวงพ่อแกขอพี่เอาไปเลยสุดท้ายที่ท่านให้มาไม่เหลือเลยนะอันหนึ่งกินหมดอันหนึ่งเขาเอาไปแล้วลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าลิปปินเนี่ยคืนแรกที่ได้ไปนะถ้าผู้หญิงต้องผูกจุกผูกไว้มีจุกนะแล้วผูกไว้ถ้าผู้ชายเสียบใส่กระดุมเสื้อเชิ้ตอันบนของเราไม่ต้องเสียบนะพี่นั้นใจถึงนะผูกจุกจริงๆคิดดูคนอายุ60 ปีผูกจุกแดงกลับมาที่โรงแรมนะคนตะลึงเลยตะลึงเนี่ยอาศัยครูบาอาจารย์ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เราฟังแต่ฟังเราต้องดูว่าสอดคล้องกับที่พุทธเจ้าสอนไหมอย่างหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเกษตรหลวงพ่อรู้ว่าสอดคล้องกับที่พุทธเจ้าสอนจิตที่คิดดีไหมจิตที่เป็นกุศลนะมันก็เย็นสิก็ถูกแล้วนี่จิตที่คิดไม่เป็นนะ นะพ้นจากความคิดนึกปรุงแต่งไปไม่มีตัวมีตนในการคิดนึกปรุงแต่งมันก็คือถึงพระนิพพานจริงๆรู้ว่าอย่างนี้ใช่นะถ้าเราฟังไม่ออกเราคิดว่าท่านใบหวยคนที่ไปรอเต็มสุสานไตรลักษณ์นะไปรอหวยแล้ววันนั้นได้หวยกันแล้วซึ่งเราฟังไม่ออกว่ามันหวยมันอยู่ตรงไหนมีกอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยนะเนี่ยกอไก่แล้วเลข9ใช่ไหมแล้วหอนกฮูกอ่ะหงหงไม่รู้เลขอะไรนะงั้นสิ่งที่จะช่วยเรานะคือโยนิโสมนสิการนะเมื่อฟังธรรมจากใครก็ตามนะดูว่ามันสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมถ้าไม่สอดคล้องอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่ถ้าปฏิเสธโดยไม่ใจตรองก็โง่อีกงั้นไปสังเกตตัวเองอย่างหลวงพ่อสอนให้ไปภาวนาเนี่ยภาวนาแล้วเจริญขึ้นไหมถ้าภาวนาแล้วเจริญขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่เคยมีศีลทำผิดศีลนะหน้าด้านๆไม่เคยรู้สึกว่าผิดนะเกิดรู้สึกอายขึ้นมาหน่อยนึงถือว่าพัฒนาแล้วไม่เคยทำทานในคิดแต่จะเอาของคนอื่นรู้จักให้คนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าพัฒนาเคยโกหกแล้วก็ไม่กล้าโกหกอย่างเงี้ยอย่างนี้พัฒนาไม่เคยรู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวเป็นขึ้นมานี่พัฒนามากมากเลยไม่เคยแยกขันได้แล้วเห็นขันมันแยกได้นี่พัฒนาเข้าขั้นยอดเยี่ยมเลยนะเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้นี่สุดยอดแล้วนะสุดยอดของการปฏิบัติอยู่ตรงที่เห็นสภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะแสดงไตรลักษณ์ได้ที่เราแยกขันนะเพื่อให้ถึงสภาวะตัวเดียวตัวเดียวเชิงเดียวอย่างความโลภโกรธหลงนี่เป็นสภาวะสุดท้ายแล้วเป็นตัวจริงแล้วเราแยกขึ้นมาเพื่อจะเห็นนะความโลภเกิดระดับความหลงเกิดระดับอย่างเงี้ยไม่งั้นในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยมีรูปธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นมีนามธรรมจำนวนมากเกิดขึ้นมันอยู่กันเป็นกระจุกนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยคณะมีคณะมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราดูเกิดดับไม่ได้อย่างในร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งเกิดดับตลอดเวลาแต่เราดูทั้งตัวเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยรู้สึกมันเที่ยงจิตใจก็มีสภาวะธรรมมาประกอบกับจิตเนี่ยจำนวนมากบางจิตบางดวงมีสภาวะมาประกอบกันเป็น 20-30 ตัวเลยนะ30กว่าตัวก็มีซึ่งเราดูไม่ถ้ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยดูความเกิดดับไม่ออกแต่ถ้าเราแยกออกมาได้เป็นตัวสภาวะแท้ๆได้เนี่ยอย่างความโกรธความโลภความหลงความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยความมีสติความขาดสติอะไรเนี่ยเราดูได้เราจะเห็นว่าทุกตัวเกิดแล้วดับงั้นที่เราต้องแยกขันธ์เนี่ยเพื่อเราจะได้เห็นว่าสภาวะธรรมแต่ละตัวเกิดแล้วดับในขันธ์ขันธ์หนึ่งก็มีสภาวะธรรมจำนวนมากเราหัดแยกไปแยกไปแยกไปแล้วเราจะได้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับได้ไปฝึกเอานะค่อยๆฝึกไปกินข้าวนิมนต์นะครับโอ้วันนี้พระเป็นกองทัพหน่อยเนาะยังดีนะเดี๋ยวนี้นิมนต์ไปฉันข้างนอกฉันข้างในไม่มีที่แล้ว